ናይ ቀደም ምክትል ዳይሬክተር መርበብ ድሕነት ኢንፎርሜሽን ሌተናል ኮሎኔል ቢንያም ተወለ ዝሃቦ መሰል ዋሕስ ዓቃቢ ሕጊ ብዘቕረቦ ጥርዓን ብቤት ፍርዲ ሰማዒ ይግባይ ተኣጊዱ ዓቃቢ ሕጊ ይግባይ ዝበለሉ መርትዖ ሒዙ ንክቐርብ ዝተዋሃቦ ትእዛዝ መሰረት ሎማዓንቲ ብምቕራብ ነቲ ናይ ውሕስ መሰል ከም ዝኣገዶ ጠበቓ ተኸሳሲ ኣቶ ሃይለ ስላሴ ገብረ መድህን ንቪየ ገሊፆም ኣቶ ሃይለ ስላሴ ብምውሳኽ ብቤት ፍርዲ ዝተፈቐደ ናይ ውሕስ መሰል ግቡኡን ሕጋውን ከም ዝነበረ ብምግላፅ እቲ እገዳ እውን ብሕጋዊ ኣገባብ ዝተፈፀመ እዩ ኢሎም ናይ ቀደም ምክትል ዳይረክተር መርበብ ድሕነት ኢንፎርሜሽን ሌተናል ኮሎኔል ቢንያም ተወለ ኣብቲ ሕቁፅር ዝወዓሉ 26 ሰነ 2010 ዓ.ም እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓቃቢ ሕጊ ብዝተፈላለዩ 5 ናይ ግዕዝናን ካልኦትን ገበናት ከሲስዎም ኣብ ምክርኻር ይርከቡ ን26 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ቆፀሮ ተዋሂብዎ ኣሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ